Cent na cent.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V rubrikah Cent na cent bomo spet spremljali tiste, ki so vstopili v popolno finančno preobrazbo. In z nami je danes ponovno gospa Ana Vezovišek. Dobrodošli, Ana.
Pozdravljeni.
No, v štirih rubrikah bomo pogledali štiri primere in začeli bomo s tistim, ki mu pravzaprav dobro kaže, ali pa tako vsaj jaz, ki slišim samo za prihodke, bi rekla, tu pa vendarle ne bo problemov, ampak so, govorimo o paru, ki ima 4300 evrov prihodkov, dva otroka, torej dobro situiran, ampak kje se je zapletlo, kakšne probleme rešujete tu?
Ja, tukaj bi se človek v bistvu verjetno vprašal, ne marsikdo izmed poslušalcev, zakaj se sploh prijavijo takšni na popolno finančno preobrazbo?
Je to kar dobro vprašanje.
Ne, češ čemu? Ampak potem pa tekom pogovorov z njimi pa vidiš, da lepo vse ni tako enostavno. Ja, iz prihodkovnega vidika bi rekla, da mi ni nič hudega. Ampak po drugi strani je pa to en tak lep prikaz, ne, ko veliko krat govorimo o tem, da višina prihodkov ni neko merilo, a bomo mi potem lepo živeli pa uresničili svoje sanje ali ne. In v konkretnem primeru se zelo lepo vidi, sta sicer oba zelo izobražena, delata, pozno sta imela recimo otroke, so otroci še zelo majhni, pa vendar nista še recimo uresničila svojega glavnega cilja, kupila nepremičnino. Zakaj ne? Zato, ker tok časa gledata, ne vesta, kaj bi, kog bi, za koliko denarja za se zadržiti in tako naprej. In ima marsikatera nepremičnina oziroma priložnost že ušla. Po drugi strani imata neke izkušnje z varčevanji, ki se niso najbolj išle, ne? Kaj konkretno mislim s tem? Ja, seveda se lotiš nekih skrajnosti, a ne? Se pravi, kar mi učimo, ne greš po korakih. Od varnostne rezerve pa potem navzgor, ampak greš kar investiraš v neke alternativne naložbe, pa mal tja, pa mal bi ven vzel, ne, in zgubiš tako denar. In pa to, da ugotoviš, da pač življenjski standard ni ravno nek povprečen, ampak je nadpovprečen. In ko sem sama analizirala, se pogovarjala z njimi, je zelo dobro videti to, kako kljub visokim prihodkom, česar se one dva zavedata, pa moram priznati, da sta ene dva redkih primerov, ki tudi imata nekaj privrčevano, ne, da se razumemo, pa vendar imata one dva same dva občutek, da pa ne živita življenje, ki bi si ga želela. Ne, a ni zanimivo, ne, se pravi, kaj, kako je to možno, ampak dejansko gotoviš, da na nek način varčujeva, sicer vesta na nek način zakaj, po drugi strani so njuni kriteriji za hišo ali pa kakorkoli tako visoki, da jih kljub tem prihodkom ne morata dosešča. Ne? In ugotoviš, da enostavno se boš mogel vprašati, kaj ti v življenju pač več pomeni. Ne? Ker dejansko se v tem primeru vidi, da ohranja takšen standard, pa na drugi strani meče nepremičnino, ne bo šlo. In zdaj se pojavi vprašanje, ali si pripravljen na ta korak, na to spremembo ali ne. Ne, in tekom teh mesecev lepo dajo na stran, ta občutek se prav imajo, po drugi strani pa vejo zelo lepo, kakšen je ta standard. Ne.
In kako se spopadajo z njimi? Ni všeč, se navajajo na nanj, kam mislite, da bo šlo, kaj bi rekli?
Ja, jaz bi rekla, da se težko sprijaznijo s tem, da bi, govorim trenutno, da bo treba nekaj spremeniti. Je pa premik na tej strani, ko se one dva same dva zdaj nas sprašujeta, kaj mi mislimo, ali sta prezahtevna, ali je ta standard previsok, kar štejem seveda v plus, ne? Se pravi, da posameznik se res vpraša, čaki nekaj očitno delam narobe. Poleg tega je morda tukaj se izpostavi, da imata tudi neko podjetniško idejo, neko željo, kjer tudi zelo lepo vidiš, da ideja ni dovolj, ne? Da moraš zelo veliko narediti na temu, da bo ta morda nekoč poslala posla. Ne?
In prinesla kaj dobička.
Tako, ne? Tako da to, recimo ta primer je en tak, res bom rekla, da se gotovo izstopa po prihodkovni ravni, po drugi strani, ne, pa morda vsem tistim, ki reče, oh, kaj bi jaz vse počel s tem, ugotoviš, da ni enostavno. Ne?
Ja, tako, tudi če imaš dovolj prihodkov.
Ja.
No, kako se spopadajo drugi primeri pa v naslednji oddaji. Hvala za danes, gospa Ana Vezovišek.
Hvala vam.
Cent na cent.